Europa Liberă în direct. La microfon,
Iosif Klein-Medeșan
și Oana Serafin.
Soldații români din Afganistan au descoperit cel mai mare depozit de arme găsit până acum de forțele coaliției.
În România, problemele sănătății continuă să fie la ordinea zilei.
Reprezentantul OSCE la Chișinău declară Europei Libere că termenurile propuse de președintele Moldovei, Voronin, pentru elaborarea noii Constituții sunt realiste și că așa apar și celor implicați în negocieri.
Biroul Federal de Investigații, FBI, se va angaja în descoperirea celor care au prădat Muzeul Național de la Bagdad.
Trupele coaliției din Irak l-au capturat pe un important membru al partidului Baas.
Și astăzi creștinii catolici și protestanți celebrează Vinerea Mare. Un purtător de cuvânt al armatei americane a anunțat că militarii români din Afganistan au descoperit cel mai mare depozit ascuns de armament găsit vreodată de forțele coaliției internaționale. Colonelul Roger King a declarat reporterilor că în timpul operațiunii Fulgerul Carpaților de lângă Kalat, capitala provinciei sudice Iabul, divizia 812 de infanterie românească a descoperit 3 ascunzători și 3 peșteri pline de armament. În depozit se aflau, potrivit declarației colonelului american, 3000 de rachete de 107 mm, 250.000 de cartușe pentru mitraliere de 12,7 mm și în jur de 1 milion de cartușe pentru arme de calibru mai mic. Au fost găsite și alte feluri de muniție și de mine.
În România, criza sistemului de îngrijire a sănătății se accentuează, iar la Iași, după cum aflăm de la corespondentul nostru în acel oraș, Florin Ghețău, situația devine din ce în ce mai tensionată după decizia Ministerului Sănătății de a-i sancționa pe doctorii care au criticat aspru ultimele măsuri adoptate de guvern în domeniul sănătății.
Iritat de atitudinea unor șefi de clinică din cadrul Spitalului Sfântul Spiriton din Iași, directorul Direcției de Sănătate Publică a trecut la contraatac. În urmă cu 2 zile la Spitalul Ieșean, medicii Eugen Târcoveanu, Cristian Dragomir și Iulian Statan, cu toții șefi de clinică, au anunțat sistarea internărilor și intervențiilor chirurgicale din cauza lipsurilor materiale. Inițial, șeful Direcției de Sănătate Publică, Ștefan Ceaușescu, a avut o reacție inexplicabilă, spunând că medicii respectivi urmăresc, de fapt, să cumpere clinicile în care lucrează. Ulterior, același Ștefan Ceaușescu a precizat că întreaga acțiune a celor 3 medici reprezintă doar o năzbâtie. Trebuia să mă anunțe și pe mine de situație, nu se închide clinicile. Am rezolvat criza, iar totul a reintrat în normal, a explicat șeful DFP. Această declarație este contrazisă însă de un comunicat semnat de cei 3 medici în care se precizează că situația a fost adusă la cunoștință în repetate rânduri conducerii DSP. Ministrul Sănătății și Familiei, Daniela Bartoș, a reacționat dur la ceea ce se întâmplă la Iași și a solicitat șefului DSP măsuri ferme la adresa rebelilor. De altfel, vineri la prânz, directorii de spitale au fost convocați de urgență la sediul DSP, dar măsurile dure cerute de minister nu au mai fost luate. Până la urmă, șefii de clinică, Eugen Târcoveanu, Cristian Dragomir și Iulian Stratan, au primit mustrări verbale. Medicii sancționați au declarat ulterior că nu se simt vinovați cu nimic și că situația din sistemul sanitar ieșan rămâne gravă. Tot vineri, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, a avut loc un incident similar. Un șef de clinică a organizat o conferință de presă pentru a prezenta dificultățile cu care se confruntă sistemul, însă întâlnirea sa cu ziariștii a fost întreruptă de către directorul spitalului, Dănuț Costin, care a intrat valvârtej în sală. Medicul ieșan de la neurochirurgie a apucat totuși să spună că în timp ce pentru sediul luxos din Iași al Casei de Asigurări s-au găsit fonduri uriașe, spitalele se confruntă cu o sărăcie cruntă. Florin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
Să adăugăm că astăzi, la conferința de presă a Partidului Democrat, sănătatea a constituit subiectul central de discuții. Secretarul executiv al partidului, Cristian Rădulescu, a spus că, în opinia sa, în următoarele luni vom asista la ceea ce el a numit o creștere fără precedent a mortalității și a numărului sinucidărilor. În felul în care este gestionată la nivel național sănătatea, nu îndreptățește guvernanții să spere în ieșirea României de pe ultimele locuri ale clasamentului european în ceea ce privește indicatorii de mortalitate infantilă, decese materne sau speranța medie de viață la naștere, a spus secretarul executiv al Partidului Democrat, citat de agenția Mediafax. Sănătatea este unul din capitolele masive din Cartea Neagră a Guvernării PSD lansată de Partidul Democrat. Corespondentul nostru, Dan Răspopa, l-a întrebat pe senatorul PSD, Ion Iliescu, membru în Comisia de Sănătate, despre aceste declarații și despre evoluțiile de la Iași.
Domnul redactor, e părerea domnului Rădulescu, pe care nu o împărtășesc eu. Sigur că situația este dificilă, nimeni nu o neagă, dar de aici și până la privirea aruncată de domnul Rădulescu ca ceva deosebit, mi se pare că are lungă. Sigur că sunt probleme cu care se confruntă actuala guvernare în probleme de sănătate, dar nu chiar așa ca să ajungem să putem să tragem asemenea semnale de alarmă. Se fac, se încearcă o serie de soluții pentru rezolvarea problemelor sanitare. S-au obținut unele rezultate, dar cu pași mărunți se continuă pe aceeași linie. Însăși reforma asta spitalelor este un pas în cadrul reformei sanitare. Consumul în spital este extraordinar de mare și s-a ajuns în situația în care numărul de 4 la 1000 de locuitori este mult prea mare pentru posibilitățile economice. Se dorește să se împingă asistența sanitară la eșalonul 1 și 2, la medicina primară și la ambulatorii, cu degrevarea spitalelor. Și atunci bugetul va fi suficient pentru medicamente, aparatură medicală și așa mai departe. Mi se pare un pic un ispopulist care speculează așa o situație pe care nu negăm, sigur. Și sistemul sanitar este un sistem bugetofag care în toate țările, atât momentan poate România să aloce pentru sistemul sanitar din buget, plus cât se adună din asigurările de sănătate.
Despre criza de la Sfântul Spiridon, știți despre ce e vorba?
Da, din presă am luat și-o la cunoștință. Aici, domnul redactor, este vorba și de managementul directorilor de spitale. Este inadmisibil ca într-un spital de talia Iașului sau de alte clinici să nu ai un stoc de rezervă. Pentru că te poți aștepta la o aprovizionare discontinuă, la un manager care se respectă și are un stoc de rezervă și caută să depășească până reintră în situația normală de aprovizionare.
Senatorul PSD Ion Iliescu. România se află însă pe primul loc în ceea ce privește corupția dintre țările candidate la Uniunea Europeană. Clasamentul realizat de Transparency International este republicat astăzi de revista The Economist, ilustrând un articol referitor la corupția din Polonia. Articolul este sugestiv intitulat Destul. Între Polonia și România se mai plasează, dintre țările candidate, Slovacia, Letonia și Cehia. În clasamentul de la Transparency International, România are 77 de puncte și este mai apropiată de Rusia cu 71 de puncte și Albania cu 81 de puncte, decât de Slovenia cu doar 27 de puncte, la o distanță așadar de 50 de puncte de România. Acest clasament este cel la care s-a referit recent și miliardarul și filantropul american George Soros în declarațiile făcute la Viena la o reuniune a OSCE. Iar distanța la puncte între România și Ucraina și Georgia este de 8, cele două țări fiind percepute ca mai corupte decât România, iar distanța față de Republica Moldova este și ea de doar 16 puncte.
Corupția este, printre alte lucruri neplăcute, unul dintre motivele serioase care îl împiedică pe criticul și istoricul literar Gelu Ionescu să se întoarcă în țară din Germania. Gelu Ionescu, care a fost ani de zile între 1983 și 1995, realizator al emisiunilor Actualitatea Culturală Românească și Perspective Europene la Radio Europa Liberă. Gelu Ionescu.
Eu refuz în România lenea endemică, corupția, instabilitatea legilor, lipsa separării puterilor, urbanismul aberant, lipsa de, nu de educație, ci de înțelegere a democrației a oamenilor, spiritul resentimentar. Românul e foarte resentimentar, constatat eu. Poate că greșesc, sunt și alte popoare resentimentare. Cred că și francezii sunt un popor relativ resentimentar, cred. Dar asta nu are nicio importanță, adică poate să fie resentimentar și francezii și românii la fel de bine. Nu ne punem acum să deosebim care e mai resentimentar ca altul. Dar toate aceste lucruri, eu nu sunt dispus să le mai, să le mai trăiesc și sunt oricând dispus să le spun cu glas tare. Pentru că am plătit scump, am plecat, am dus-o bine, am avut șansa nemaipomenită de a lucra la Europa Liberă, care mi-am putut satisface, cum să spun, datoriile față de popor și de țară, în combaterea comunismului și aberației lui, asta a fost o datorie și o șansă. Am făcut toate aceste lucruri, așa s-a întâmplat, așa am trăit, dar libertatea am învățat-o singur. Și am plătit-o cu sânge, dacă pot să spun așa. N-am vărsat sânge, dar se spune că plătești cu sânge ceva, ca o expresie care implică și organicul, dar implică și o anumită substanță vitală. Nu sângele este o substanță vitală. Plătești cu sânge, adică plătești și cu corpul și cu substanța ta vitală.
Criticul și istoricul literar Gelu Ionescu într-un interviu la Europa Liberă cu Cristian Teodorescu. Gelu Ionescu se află la București în aceste zile, ieri seară, lansându-și cartea de memorii Copacul în Câmpie. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați interviul integral în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05. Șeful misiunii OSCE de la Chișinău, William Hill, a acordat un interviu în exclusivitate postului nostru de radio, răspunzând unor critici aduse modului în care OSCE s-a implicat în rezolvarea crizei transnistrene. William Hill.
Встретился с генеральным секретарем Совета Европы, секретарем Венецианской комиссии, имел консультации...
M-am întâlnit cu secretarul general al Consiliului Europei și cu secretarul Comisiei de la Veneția. Am purtat consultări cu un șir de reprezentanți ai Comisiei de la Veneția tocmai în această problemă. Cine și cum va putea participa din partea Comisiei Venețiene? Avem deja numele unor faimoși experți în drept constituțional din diferite țări ale Europei. Majoritatea acestor persoane fiindu-mi deja cunoscute, fiindcă am lucrat mai înainte cu ei și ei vor participa la lucrările Comisiei Constituționale în calitate de experți. Am fost și la Viena și au avut loc și discuții telefonice cu reprezentanții Uniunii Europene despre rolul posibil și participarea experților Uniunii Europene în lucrul Comisiei Constituționale. În plus, săptămânal și uneori zilnic mai consult cu reprezentanții Uniunii Europene și cu delegația de la Viena. Așa că noi ne străduim să antrenăm cât mai mulți reprezentanți ai acestor țări, întrucât dispun de o mare experiență și mari resurse. Din fericire, există un mare interes față de problemele din Republica Moldova. În ce privește poziția mediatorilor și Tiraspolului față de atragerea în Comisia Constituțională a experților Comisiei Venețiene, chiar săptămâna aceasta ei au căzut de acord. La ultima rundă de negocieri nu au fost niciun fel de obiecții din partea părților și a mediatorilor. Din câte am înțeles, se așteaptă participarea experților din diferite organizații. Из
праздник организаций будут сейчас будут вложить свой вклад в этот процесс.
L-am mai întrebat pe domnul ambasador cât de realiste îi se par termenele propuse de președintele Vladimir Voronin pentru elaborarea Constituției, 6 luni de la crearea Comisiei Constituționale pentru a o supune apoi unui referendum până la 1 februarie 2004 și de cât timp ar fi nevoie pentru o soluționare definitivă a conflictului transnistrean.
Считаю, что эти сроки реалистически, но это не касается.
Consider că aceste termene sunt realiste, însă opinia mea personală nu contează. Este important că reprezentanții ambelor părți cred și ei că aceste termene sunt realiste și că pot fi îndeplinite. Eu salut acest lucru și noi ne străduim să muncim cu o asemenea atitudine din ambele părți, o soluție corectă și definitivă este posibilă.
Șeful misiunii OSCE de la Chișinău, William Hill, într-un interviu luat de corespondentul nostru, Radu Benea. Vă invităm să ascultați întregul interviu în emisiunea Ora Moldovei, transmisă la ora 21:05.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Astăzi a avut loc prima apariție publică la Bagdad a liderului opoziției irachiene Ahmad Celebi. Cu acest prilej, el a declarat că se așteaptă ca distanța în timp până la preluare de către autoritatea irachiană interimară a majorității funcțiilor guvernamentale de la armata americană să fie, cităm, de ordinul săptămânilor, nu al lunilor. Celebi, care este președintele Congresului Național Irachian, nu a comunicat detalii despre procesul prin care vor fi selectați membrii guvernului interimar. Oficiali americani au spus în trecut că procesul va comporta și întâlniri între reprezentanții diferitelor grupări irachiene. Prima întâlnire de acest fel a avut loc săptămâna aceasta în decorul ruinelor anticii cetăți sumeriene Ur în sudul Irakului. Ahmed Celebi a precizat însă că după constituirea autorității interimare, forțele americane din Irak se vor ocupa de eradicarea armelor de distrugere în masă care ar putea fi descoperite, vor continua demontarea aparatului prin intermediul căruia și-a exercitat teroarea regimul îndepărtat de la putere și dezarmarea armatei regimului Saddam Hussein. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central American pentru Irak, generalul Vincent Brooks, a anunțat că forțele coaliției l-au capturat pe Samir Abd el-Aziz, un oficial de rang înalt al partidului Baath. S-a precizat că Abdelaziz a fost predat forțelor americane noaptea trecută de către luptători curzi irachieni în apropierea orașului Mosul din nordul Irakului. Persoana capturată ieri de curzi, care ni l-au predat nouă, s-a dovedit a fi unul dintre cei 55 de fruntași ai regimului irachian. Identitatea sa a fost stabilită și el se găsește acum sub controlul coaliției. Generalul Brooks a mai spus că al-Najim a fost președintele organizației Partidului Baath pentru sectorul estic al Bagdadului. El a mai ocupat funcția de ministru al petrolului și, timp de mai mulți ani, după războiul Golfului, a fost șeful de cabinet al lui Saddam Hussein. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central, situat în Emiratul Qatar, a mai informat că o unitate de blindate a armatei americane a atacat forțe pro-Saddam Hussein în apropierea orașului Samara, la 120 de km nord de Bagdad, luând 30 de prizonieri și distrugând 8 vehicule militare. După câte se pare, forța atacată de americani era o unitate paramilitară. Nu dețin în acest moment nicio informație din care să rezulte că ar fi fost altceva decât paramilitari irakieni. Noi știm, după tipul de vehicule folosite de ei, că nu făceau parte din forțele regulate. Astăzi, la Bagdad, câteva mii de manifestanți au protestat împotriva prezenței americane în Irak. Manifestația a avut loc după încheierea rugăciunilor de vineri la moscheea Abu Hanifa. Liderul în exil al celei mai mari grupări a opoziției șiite irachiene, ayatolahul Muhammad Bakir al-Hakim, a lansat un apel pentru organizarea unei reuniuni a irachienilor în orașul sfânt Kerbala din centrul Irakului, la care să se exprime opoziția față de o eventuală administrație interimară irachiană instalată de americani. Al-Hakim, liderul Consiliului Suprem al Revoluției Islamice din Irak, a cerut formarea unui guvern irachian care să sprijine, cităm, libertatea, independența și justiția pentru toți irachieni. Reuniunea de la Kerbala ar urma să aibă loc marți și ea va coincide cu comemorarea morții imamului Hussein, unul dintre cei mai importanți eroi ai șiismului islamic. Pentru prima oară din 1977, mii de șiiți irachieni au început astăzi un pelerinaj la Kerbala pentru a comemora moartea imamului Hussein. Să adăugăm faptul că organizația lui Hakim a boicotat reuniunea grupărilor etnice și religioase irachiene organizată de americani săptămâna aceasta la Nasiria. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a afirmat astăzi că nu crede că armata Statelor Unite va putea recupera singură armele de distrugere în masă din Irak. Rumsfeld crede că Statele Unite vor trebui în schimb să-i caute pe irachienii ce pot oferi informații forțelor americane în legătură cu acest subiect. Donald Rumsfeld: nu cred că vom descoperi nimic singuri. Cred că vom descoperi oameni care ne vor spune unde să mergem pentru a le găsi, a explicat Donald Rumsfeld. La rândul său, șeful inspectorilor ONU, Hans Blix, a declarat că experții săi ar putea reveni în Irak în decurs de 2 săptămâni pentru a continua să caute armele de distrugere masă. În replică, Statele Unite au afirmat că în condițiile în care în Irak continuă operațiune militare, nu a sosit încă timpul să se vorbească despre reluarea inspecțiilor.
Imaginile care au făcut în conjurul lumii în ultimele zile despre comorile arheologice ale lumii care au fost furate din Muzeul Național din Bagdad i-au îngrozit nu numai pe experți, dar și pe toți cei care au deschis cărți și albume despre civilizația lumii. Au dispărut exponate de peste 5.000 de ani. Au fost predate de la muzeul din Bagdad sute de mii de exponate. Jeremy Black este expert în Mesopotamia antică la Universitatea Oxford din Marea Britanie.
This is material which is of global significance in the...
Este un material cu semnificații globale în evoluția civilizației umane.
What was going on in Iraq in Mesopotamia was the first...
Ceea ce s-a întâmplat în Irak, în Mesopotamia, a fost prima evoluție a orașelor. Uruk, locul în care a fost găsit unul dintre cele mai faimoase vase de acum 5.000 de ani, a fost una dintre așezările urbane majore din sudul Mesopotamiei și asta înseamnă din întreaga lume, pentru că Era vremea în care au apărut primele orașe și primele inscripții.
Este greu de făcut o estimare a furturilor acestor valori de artă și civilizație universală, atât în Bagdad, cât și în alte orașe irachiene, precum Mosul. Oricum, comunitatea oamenilor de știință a fost total bulversată și în Statele Unite, doi consilieri culturali ai guvernului și-au dat demisia în semn de protest, spunând că așa ceva nu trebuia să se întâmple. În interviul acordat corespondentei Europei Libere, Kathleen Knox, expertul britanic, a declarat că după primele indicii, hoții se pare că și-au planificat în amănunt tilhăria. Jeremy Black.
Aceste hoții au fost organizate de oameni care știau ce fură și, așa cum s-a sugerat, ar părea că ar fi urmat anumite ordine. Ei s-au concentrat asupra anumitor obiecte și le-au furat și probabil că deja nu se mai află în țară. Unele din ele se pare că au apărut deja la Paris pe piața antichităților și mai sunt și obiectele de valoare imensă care au fost pur și simplu zdrobite de un alt grup de hoți care erau de fapt oameni săraci din cartierul orașului Saddam și din alte suburbii ale Bagdadului. Oamenii aceștia au distrus totul ce în mintea lor avea o legătură cu regimul.
A declarat corespondentei Europei Libere, Kathleen Knox, expertul britanic Jeremy Black. Directorul de la UNESCO, Koishiro Matsura, a cerut ieri ca toate tranzacțiile cu obiecte de artă irachiene să fie înghețate și o poliție specială să protejeze celelalte situri arheologice ale Irakului. Munir Bukenari, director general adjunct pentru cultură din cadrul UNESCO, a anunțat că Interpolul și agenția FBI-ului au fost implicați în operațiunile de găsire a obiectelor furate. Expertul britanic în Mesopotamia antică, Jeremy Black, crede că primul lucru ce ar trebui făcut acum, la muzeul de la Bagdad, este să se evite orice îndepărtare a resturilor de pe podea și să se încerce reconstituirea pieselor ce au fost fărâmate de hoți, adică transformarea muzeului într-un șantier arheologic. Creștinii catolici și protestanți celebrează astăzi Vinerea Mare. Nunțiul apostolic, Monseniorul Jean-Claude Perisset, le trimite, prin intermediul postului nostru de radio, mesajul său, credincioșilor catolici.
Toți creștinii din Apostol celebrează în aceste zile Paște Domnului. Este acest drum care a făcut Hristos din moartea până viața. Este pasaj din faptul că ceva este incomplet, este păcatul, este moartea, dar după sacrificiul său pe cruce, Hristos a avut din partea Tatăl său această glorie, este harul care este învierea sa. Cred că misterul pascal este pentru toți creștinii din Apusul și din Orient, acest misterul fundamental de viața noastră. A zis Sfântul Paul, creștinii din Corint, că dacă nu există învierea morților, nici Hristos nu a înviat. Dar Hristos a înviat pentru că credința noastră este vital pentru toți. Eu cred că acest misterul este fundamental pentru noi și toți creștinii și în aceste zile de Paște, pentru noi de Apusul, catolici și protestanți și alții, celebrăm acest misterul fundamental credinței noastre, pentru că ne bucurăm dacă avem și noi partea în această viață care este Hristos. El a zis că este drum adevărat și viață. Drum pentru că numai când suntem ucenicii sau putem avea partea în acest lucru, adevărat pentru că credința noastră este concentrat în acest misterul de Paște și viața, pentru că în el și cu el mergem la Tatăl Său și avem harul care vin din Sfântul Spirit, dacă viața este adevărat în noi și biserica ca grupul sau comunitatea ucenicilor lui Hristos fac și celebrează acest mister în aceste zile și fiecare sărbătoare de Paște este pentru toți creștinii ocazia ca intrăm mai mult în acest mister și avem participare mai soarte de viață în Hristos, în viață.
Episcopul reformat la Slătăche își trimite un mesaj credincioșilor reformați, atât în limba română cât și în maghiară.
Suntem în săptămâna mare a Paștelor. Cu ocazia aceasta am ales un text din epistola lui Pavel către romani, care sună în felul următor: Dumnezeu și-a arătat dragostea sa față de noi prin faptul că Hristos a murit pentru noi. Pavel vorbește despre aceea iubire dumnezeiască care l-a determinat pe Iisus Hristos să se sacrifice. Mi-aduc aminte de soarta martirilor din timpul Revoluției. Și ei s-au sacrificat pentru libertatea poporului, a țării. Cu ocazia Paștelor durez ca această etică să ne pătrundă și să putem să urmăm exemplul Domnului Iisus Hristos și să ne unească iubirea dumnezeiască demonstrată de Domnul nostru Iisus Hristos. Că deșteptire în Isten igéje szerint, Pál apostol bizonságtétele szerint Isten szeretete abban mutatkozott meg, hogy Krisztus Urunk életét áldozta érettünk. A szeretet és a halál, noha nagyon távol áll egymástól, mégis ime ilyen közel kerül egymáshoz. Az igazi szeretet, halálos szeretet. Isten fia annyira szeretett minket, hogy még az életét sem tartotta drágának, és feláldozta érettünk. Ebből a szeretetből fakad a megváltás. Ő azért áldozta fel az életét, hogy ezáltal életet nyerjünk. Mi inkább hajlamosak volnánk a mások életét feláldozni, a mások életét kárba veszni. Jézus azonban a saját életét adta érettünk. Ezzel az isteni szeretettel és a halálban is megmutatott szeretettel kívánok áldott ünnepeket egész egyházunknak, a testvéregyházak népének, mindazoknak, akik noha különböző napon ünneplik a húsvétot, hiszen a román és a magyar húsvét máskor van, de ugyanaz a Krisztus szerezte ünnepünket, és ő kapcsol össze bennünket. Ő mutatja meg a példát, hogy az igazi szeretet, az igazi ünnep nem elválaszt, hanem összekapcsol egymással. Áldott ünnepeket kívánok!
Un mesaj pentru credincioși evanghelici luteran de la episcopul de Sibiu, Christoph Klein.
Iubiți creștini, cu prilejul luminatului praznic al învierii Domnului, vă transmit ales urări de sănătate și fericire din preună cu creștinescul salut pascal Hristos a înviat. Este o mare bucurie ce sărbătorim la Paști și în această bucurie știm că urarea pascală Hristos a înviat are răspunsul adevărat a înviat. Fie ca cel înviat din morți să vă binecuvânteze și să vă dea multă sănătate și fericire, să binecuvânteze inimile și casele dumneavoastră și să vă dea pace și tot ce vă doriți, mai ales înțelegerea între popoarele noastre și acestei lumi. Dumnezeu să fie cu noi și cu voi toți. Amen. Liebe Glaubensgenossen, anlässlich des Osterfestes wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete Zeit. Ostern, das Fest des Sieges über des Lebens über den Tod, soll uns ermutigen und trösten, dass wir an der Hand unseres Gottes leben und er etwas von seinem Leben auch uns schenken will. Das wünsche ich von Herzen und sage mit dem altchristlichen Gruß, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.
Și un mesaj din partea episcopului romano-catolic de Alba Iulia și administratorul apostolic al armenilor catolici din România, Gheorghe Iacubini.
Dragi frați și surori în Hristos, cu ocazia sărbătorilor Învierii Domnului, doresc tuturora ca în aceste sfinte zile ale Învierii și ale sărbătorilor noastre să retrăiți iarăși acel mister care înseamnă misterul credinței noastre cel mai înalt și cel mai tainic, învierea Mântuitorului. Ca să aveți aceea trăire în aceste zile ale sărbătorii, că că ni se dă o viață nouă prin învierea Mântuitorului, că ni se cere și un angajament personal pe această cale care am început prin Sfântul Botez și care va sfârși prin învierea noastră proprie. Tuturor doresc sărbători fericite, pline de haruri.
Cu aceste gânduri, cărora le adăugăm pe ale noastre, la fel de bune, încheiem ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă, în direct, aici Radio Europa Liberă.